สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณถ้าคุณมีเวลาเพิ่มวันละ1ชั่วโมงคุณอยากจะทำอะไรกับมันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดแรกนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้แนะนำตัวผมแนะนำเกี่ยวกับรายการที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ฟังฟังแล้วจะได้อะไรจากพอดแคสต์นี้เริ่มจากที่ตัวผมก่อนเลยนะครับผมเป็นใครนะครับผมชื่อบอลภาคภูมิสิริหงทองผมเองเนี่ยแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นวิศวกรครับแล้วก็ไปต่อด้านบริหารธุรกิจก็ทำงานด้านการเงินการลงทุนมา10ปีแล้วนะครับก็เริ่มจากการทำงานในกองทุนแล้วก็ออกมาเป็นนักลงทุนวิทยากรที่ปรึกษาแล้วก็ทำพอดแคสต์เรื่องการลงทุนแล้วทำไมผมถึงอยากจะทำพอดแคสต์นี้มันเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรือเปล่านะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยจริงๆไม่เกี่ยวเลยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวลาแต่ว่าจริงๆหลักในการบริหารเวลากับบริหารเงินเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายอย่างเหตุผลที่ผมสนใจเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำอาชีพเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยครับผมอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับอยากจะมีเงินเยอะๆแต่พออยู่มาสักพักหนึ่งผมค้นพบสัจธรรมข้อหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับมันมีอีกหลายเรื่องเลยในชีวิตที่มันสำคัญไม่แพ้กันหรือมากกว่าเรื่องเงินนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องความสุขการได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้มีเวลาในการพัฒนายกระดับจิตใจของเราซึ่งถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องใช้เวลานะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าหลายอย่างในโลกนี้นะถ้าเราลองสังเกตดูบางอย่างไม่ต้องใช้เงินนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเงินเนี่ยหายไปยังหาใหม่ได้นะครับแต่เวลาเนี่ยหายไปแล้วหายไปเลยนะครับอย่างที่เบนจามินแฟรงคลินเคยพูดไว้ว่า lost time is never found again ก็คือเวลาที่หายไปเนี่ยไม่เคยมีใครหามันเจอเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารเวลามันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเลยอยากจะทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาครับผมมีเป้าหมายในการทำพอดแคสต์นี้สองข้อครับข้อแรกเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นคุณค่าของเวลารู้จักกลยุทธ์แล้วก็เทคนิคในการบริหารมันส่วนข้อ2เนี่ยผมอยากจะพัฒนาตัวเองครับในฐานะคนสร้างเวลาที่เก่งขึ้นผมเองก็โดยพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่คนที่บริหารเวลาได้ดีนะครับผมค้นพบเลยว่าผมใช้เวลาเปลืองมากกับเรื่องไร้สาระนะครับส่วนเรื่องสำคัญเนี่ยผมก็เลื่อนมันมาตลอดนะครับพอดแคสต์นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจริงๆมีไอเดียมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งได้มาทำให้มันสำเร็จขึ้นผมเคยได้ยินคำพูดนี้ครับว่าwrite a book that you want to read ก็คือเขียนหนังสือที่คุณอยากอ่านผมเองเนี่ยอยากจะอ่านอยากจะฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวลาที่จะช่วยให้ผมเป็นคนที่บริหารเวลาได้ดีขึ้นในแบบที่ผมอยากจะเป็นนะครับก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์นี้ผมเชื่อว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นข้ออ้างที่ดีในการที่ผมจะได้ไปศึกษาได้พัฒนาได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารเวลาคนสร้างเวลาคืออะไรแล้วเราสร้างเวลาได้จริงหรือเปล่าทุกครั้งที่ผมพูดถึงชื่อพอดแคสต์นี้นะครับคนก็จะมีความสงสัยครับว่าเอ๊ะคนสร้างเวลาคืออะไรนะครับจริงๆเวลามันสร้างได้หรือเปล่าผมก็บอกตอนนี้เลยนะครับว่าจริงๆเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแฟกต์ที่ว่าวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงแต่เราสามารถทำผลลัพธ์ของเราให้ได้เสมือนว่าเรามีมากกว่า24ชั่วโมงผมเชื่อว่าถ้าท่านลองสังเกตรอบๆตัวนะครับมันจะเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยใช้เวลาเปลืองวันหนึ่ง24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้ใช้เวลาทำในสิ่งที่มีประโยชน์เลยถ้าท่านสังเกตดูมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ใช้เวลาที่เต็มที่มากเลยเรียกเลยว่าตั้งแต่เช้าจนถึงนอนเนี่ยใช้เวลาได้แบบเต็มแม็กซ์สุดๆนะครับบางคนเนี่ยทำงานวันเดียวนะครับเทียบได้กับคนทั่วๆไปทำงานเป็นอาทิตย์นี่คือหลักของการสร้างเวลาครับคือคนเหล่านี้รู้จักว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญนะครับวางแผนแล้วก็ทำมันได้เต็มที่มีกลยุทธ์ในการทำมันในขณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นคนที่รู้จัก enjoy the moment รู้จักมีความสุขกับปัจจุบันแล้วผมเอาไอเดียเรื่องการบริหารเวลามาจากไหนนะครับมันใช้ได้จริงหรือเปล่าผมเรียนรู้เรื่องการบริหารเวลานะครับโดยใช้หลักการในการเรียนรู้แบบเดียวกับการลงทุนนะครับก็เริ่มจากการศึกษาหนังสือหรือว่า expert เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวลานะครับก็เรียกได้ว่าหนังสือไหนที่มีคำว่า time management หรือว่า productivity หรือแบบ habit change อะไรพวกเนี้ยผมก็จะเอามาอ่านหมดนะครับก็รู้สึกว่าเป็นกีกและชอบเรื่องพวกนี้มากอีกเรื่องนึงก็คือผมจะศึกษาจากคนที่รู้สึกว่าบริหารเวลาได้ดีนะครับเราอยากจะเป็นแบบเขาอะก็มีหลายคนนะครับยกตัวอย่างสัก 2-3 คนก็คือคนแรกคือทิมเฟอร์ริสนะครับเจ้าของหนังสือชื่อ 4 Hour Work Week นะครับจริงๆเขาเขียนหลายเล่มเลยแล้วก็เป็นเจ้าของพอดแคสต์ที่แบบมีคนดาวน์โหลดเยอะที่สุดอันนึงนะครับก็คือ 6-70 ล้านคนนะครับชื่อทิมเฟอร์ริสโชสนะครับก็ไปลองฟังดูได้อีกคนหนึ่งก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับหลายๆคนอาจจะรู้จักวอร์เรนบัฟเฟตต์ในฐานะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่จริงๆบัฟเฟตต์มีอีกแง่มุมที่น่าสนใจครับคือเรื่องของการบริหารเวลาเรื่องการบริหารชีวิตของบัฟเฟตต์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับคือเขามองว่าอะไรมันคือแก่นจริงๆของชีวิตแล้วก็ทำมันเฉพาะตรงนั้นนะครับอะไรที่ไม่สำคัญเขาก็ตัดออกไปซึ่งเป็นการบริหารเวลาที่ผมคิดว่ามันมีความสุขนะถ้าเราได้ใช้ชีวิตแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกคนนึงที่อาจจะสุดโต่งไปเลยนะครับก็คืออีลอนมัสก์นะครับผมเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบอีลอนมัสก์หรอกนะครับแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยอีลอนมัสก์ทำงานอาทิตย์นึงนะครับ100ถึง120ชั่วโมงนะครับช่วงพีคๆนะครับช่วงที่แบบสเกลดาวลงมาหน่อยนะครับแกบอกว่าเนี่ยโอ้โหช่วงนี้กำลังแบบลดลงมาจะได้ซัสเทนเนเบิลหน่อยคือ80ชั่วโมงต่ออาทิตย์ซึ่งผมเองก็ไม่ได้อยากจะทำงานเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการที่อีลอนมัสก์ทำงานหลายๆโปรเจกต์ได้นะครับด้วยเวลาเยอะขนาดนั้นแล้วยังประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่ามันมีเทคนิคอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจที่จะเรียนรู้ได้นะครับฟังพอดแคสต์นี้เราได้อะไรได้เวลาในชีวิตมากขึ้นครับก็อย่างสโลแกนของรายการเลยนะครับก็คือคนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้ชีวิตคุณอย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าวันนึงเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยน่าจะได้เวลาคืนมาวันละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคิดว่าได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่มันเจ๋งกว่าก็คือว่าคุณสามารถสร้างเวลาได้ด้วยนะครับคืออาจจะทำให้เสมือนว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีมากกว่า24ชั่วโมงนะครับมันมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำแล้วจะช่วยให้เราเพิ่มเวลาในอนาคตได้สรุปแล้วก็คือว่าฟังพอดแคสต์นี้จะบริหารเวลาได้ดีขึ้นนะครับมีเวลาแต่ละวันมากขึ้นเพื่อไปทำสิ่งสำคัญในชีวิตตัวอย่างเอพิโซดนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าพอดแคสต์เนี้ยลอนช์พร้อมอีก3เอพิโซดนะครับก็เลยอย่าลืมติดตามฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังละกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างตอนแรกก็คือเรื่องของ Power of Why พลังของคำว่าทำไมค้นหาว่าอะไรคือเหตุผลที่คุณต้องบริหารเวลาดีขึ้นอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวลานะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าเราจะทำเรื่องอะไรนะครับจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นนะครับจะเก็บตังค์ลงทุนลดน้ำหนักนะครับผมว่าเราต้องค้นพบให้เจอก่อนว่าเหตุผลของเราคืออะไรที่ผมเกริ่นไว้แล้วตอนต้นนะครับว่าถ้าคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นวันละ1ชั่วโมงเนี่ยคุณอยากจะไปทำอะไรนะครับนี่ก็คือเหตุผลสำคัญว่าเราต้องค้นหามันให้ได้ก่อนว่าเราอยากจะทำมันเพราะอะไรอีกตอนนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการทำบัญชีเวลาหรือว่าทำ time tracking อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้เลยว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรบ้างนะครับหลักการคือว่าเราจะบริหารเวลาได้ดีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้เวลาบริหารเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วเราค่อยปรับปรุงจากตรงนั้นนะครับอีกเรื่องนึงคือเทคนิคในการบริหารตัวดูดเวลาที่ผมมองว่ามันคือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับวันนี้เนี่ยพยายามที่จะดูดเวลาจากเรานะครับจะดึงความสนใจจากเราไปตลอดเราจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่จะตามมาตั้งแต่เรื่องของการนอนนะครับนอนยังไงให้หลับลึกนะครับแล้วก็ตื่นมาสดชื่นนะครับเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการสร้างนิสัยที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้นะครับมีอีกหลายเรื่องหลายข้อหัวข้อนะครับก็อย่าลืมติดตามกันฟังนะครับก็ขอบคุณที่ฟังกันถึงตอนนี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบรู้สึกว่าพอดแคสต์น่าสนใจนะครับก็อยากให้ช่วยกันฝาก subscribe นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ timemaker.co ฝากอีเมลไว้นะครับพอมีเอพิโซดใหม่เดี๋ยวผมจะได้แจ้งไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครอยากจะมีคำถามนะครับมีเรื่องอยากจะพูดคุยเนี่ยเข้าไปคุยกันได้นะครับใน Facebook Page คนสร้างเวลาก็ถ้าหาไม่เจอก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ไปสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากคำถามชวนคิดไว้ครับที่ผมถามไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับถ้าคุณมีเวลาเพิ่มวันละ1ชั่วโมงคุณอยากเอามันไปทำอะไรครับฝากไว้คิดแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ